Bismillaahirrahmaaniirrahiim subax wanaagsan dhageystayaal halkan waa raadiyo aad isna muqdisho ku soo dhawaada warka subax qodob badan idiinna waxa uu waweyn afyanka wasaaradda gaashaandiga Soomaaliya oo faafayn ka bixiyay howlgal al shabaab looga soo badbaadiyay gaadiid ay madax furasho weesteen faafaynka soo baxaya ciidamada admis gaar ahaan kuwa dalka Jabuuti oo baneeyay bar control ay ku lahaayeen jihada galbeed ee xarunta gobolka Hiiraan Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo shaacisay in mar kale ay qaadanayso 3,000 oo macallimiin ah. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo eedeyn u jeediyay ama eedeyn culus u jeediyay guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Shirka sanadlaha ah ee guddiga wadajirka hoggaamineed ee qaab dhismeedka iskaashiga qaramada midoobay oo ee Soomaaliya oo ka furmay magaalada Muqdisho. Hantii dhowr ee guud ee qaranka oo shaaciyay in ku dhawaad 20 milyan oo dollar ay ka maqan tahay khasnada dowladda iyo isboorsi ka dhacay dalka India oo ay ku dhinteen 116 qof.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale soo wanaagsan dhageystayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay 3da bisha 7aad sanadka 2024 waxa tashan qodobada ugu waaweyna warkeena subax markaan ku soo dhawaada iyaga iyo faafasan aan ku bilaawnay afyanka wasaaradda gaashaandiga Soomaaliya ayaa faafayn ka bixiyay howlgal al shabaab looga soo furtay ama looga soo badbaadiyay gaadiid ay madax furasho ahaan ay u heysteen afyanka wasaaradda gaashaandiga xukuumadda Soomaaliya Sheikh Muqtar Maxamed Xasan oo xalay shir jiraayay ku qabtay deegaanka Doonka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa faafayn ka bixiyay howlgal al shabaab looga soo badbaadiyay gaadiid ay madax furashahan u heysteen sidoo kale afayanka ayaa sheegay in dhul badan laga xurayay Al-Shabaab iyadoo howlgalkii looga qabtayna maxaabiis sida uu sheegay afayanka oo xalay shir jiraayay ku qabtay deegaanka Doonka ee gobolka Shabeellaha Hoose isagoo halkaasii ku sugan isla markaana deegaankaasi waxa uu dhaxeeyaa ee degmada Afgooyey sidoo kale walaween howlgalka waxaa sidoo kale hoggaaminayay dhigaha guudada 7aad qaybta 12aad ee April Ahmed Kaashaan waxaana lagu guuleystay in dhul baaxad leh laga saaro dagaalmeyaasha Al-Shabaab sida warbaahinta qaranka u sheegay afayanka ciidanka xoogga dalka ama afayanka ciidanka xoogga dalka ee wasaaradda gaashaandiga Sheikh Muqtar Maxamed Xasan.
Maanta waxaa howlgallo barakeysan oo ballaaran laga sameeyay deegaano xariiriyo degmooyinka Afgooyey walaween waxa uu gaaminayay taliyaha guudada 7aad ee qaybta 12ka April ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha Axmed Gaashaan waxa saaka abaaro 12 saac ciidanka ururka konton iyo afaraad ka dhaqaaqay degmada Afgooyey oo anaga aan qayb ka ahayn sidaas oo kale ururka 64aad ayaa wuxuu ka soo dhaqaaqay degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa la isaga hor yimid deegaan la yiraahdo Waraaboole waxa laga sameeyay howlgalkaas barlaaran deegaanada xariiri Walaween iyo degmada Afgooyey sidaas oo kale waxa lagu fasaxay gaadiid gaar ah 20 gaari oo khawaarij Al-Shabaab ay baad $300 ay ka rabeen dadka shacabka ah waxay noo sheegeen inay dhibaato badan ku qabeen khawaarijta dhibaato badan halkaas ku hayeen gaadiidkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka fasaxay sidaas oo kale howlgalada barakeysan waxa lagu qabtay dhagdhaqayaal la tuunsanay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay daba joogeen ayagana waxay ku jiraan gacanta ciidanka waxaan la horgeyn doonaa cadaaladda hadii aan leedmo sidaas oo kale hadda waxaan joognaa meel la yiraahdo Doonka waxaan la soconaa Doonka inay ahayd meel ay baadda ku qaadi jireen shacabka ku dhibaatay jireen shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa waa xilligan saaka ilaa xilligan ciidanka ay u dadaalayaan waqtigu bixinayaan waxay tahay nabadgelyadiina iyo caafimaadkiina iyo horumarkiina ka shaqeynayaan dadka noocaas ah oo ayadoo xoohay nasiin heli karo nabadiina ka shaqeynaya inaan la shaqeysanayaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandiga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadgelyadiina waana waxay u dhaarteen mas'uuliyadda ay ka saaran tahay waxaan u mahadcelinaynaa guutada 7aad saraakiisheeda iyo saraakiil xigeenadeeda iyo lifleedeeda dableedeeda oo ugu horeeya taliyaha guutada waxaan leenahay howlgal ballaaran oo 7 kilometir ah in la sameeyo wax sahlan maahan haddana waxa soo dhan waxa ka wanaagsan annagoo caafimaad qabno oo qofna ay sanaga dhiman nagaran dhaawacmin in Ilaahay fadligiisa aan guuleysanay khawaarijta kala carareen waxaan noola sheegay hoomeeyaal in la carareen ayagu iska dhiga dad shacab ah oo yaa in kula fuudaan islaaha hadii maanta ay jihadka sheegana dhab yahay oo ay dagaalamay lahayeen meelaha ay baad ku qaadi jireen umad ku dhibaatay jireen masajid dilay kamita na waxa waa ay ka saarnay shacabka Soomaalida wadada isticmaalo wadooyinka wadada xariirsaf gooyay ilaa ay baydhabo waxaan leenaa ciidamadiina la shaqeeya ciidanka galigis ma shaqeey karo ilaa inuu shacab helo maahane sidaas oo kale howlgalab balaaran ayaa dalka si guud uga socdo waxa dhagar qaba hoodka runurgood lagu qabtay dhagar qaba ka tirsan qawaarita shabaab sidaas oo kale dhagar qaba kale ay soo dhiibay waxaan leenaa marka maalmahan markii xanuunka badan gaar qawaarita qaar is dhiibo iyo qaar dagaalada ay xoog hortagayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybo kala duwan ee mujaahidiinta ay dadka deegaanka ayay wadkiisa lahayn qawaarita shabaab waxaan leenaa intee waqti ee waqtiga intuu soo in ku imaanin oo gacanta ciidanka idin gaarin ka faa'iideysta cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaad ka faa'iideysteen cafiska umadda Soomaaliyeed markii aad dad dhibaatay lahayd ama aad lagu dhibaatay lahayd adigoo nabad qabo oo dadka ay ka mid noqon dowladdaadan way ku cafinaysaa aad ama santana billahi tawfiq
dhinaca kalena faahfaahinaha ayaa ka soo baxaya ciidamada ATMIS gaar ahaan kuwa dalka Jabuuti oo Bineeper Control ay ku lahaayeen galbeedka xarunta gobolka Hiiraan xaalad cabsi ah ayaa laga dareemayaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka gadaal markii ay galbeedka magaaladaasi ay kasoo guureen ciidamada ATMIS ee qaybta ka ah amniga dilalinta u jooga Soomaaliya gaar ahaan kuwa dalka Jabuuti ciidamadan ayaa waxaa la sheegay inay soo baneeyeen bar control ay ku lahaayeen jihada galbeed ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle lama ooga sababaha rasmiga ah ee ka dambeysa in ciidamadaasi ay soo baneeyaan barka bartaasi control ay ku lahaayeen baran galbeedka xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle waxaa saaxan soo warinayaa in dadka shacabka ah ee ku nool halkaasi ay soo wajahday xaalad cabsi ah kadib markay ciidamadaasi ay soo baneeyeen bar control ay halkaasi ku lahaayeen dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in mar kale ay bilaawday qaadashada 3,000 oo macalimiin Soomaali ah wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana shaacisay in mar kale ay qaadanayso macalimiin gaaraysa 30,000 oo macalimiin ah wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Nuur Mustaf Nuura Mustaf Muqtar ayaa bulshada la wadaagtay qorshaha dowladda ay ku qaadanayso macallimiintan cusub waxaana xildhibaanadu ama wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in macallimiinta la qaadanayo 100% ay noqon doonaan dumar oo ay sheegtay in mudnaanta koowaad la siin doono waxaana sidoo kale ay faahfaahin ka bixisay goobaha waxbarashada ama shaqada ay qaban doonaan macallimiintan iyadoo horey dowladda Soomaaliya ay u qaadatay macallimiin gaaraysa 100,000 macallimiin ama 300,000 oo macallimiin Soomaali ah waadan wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xildhibaan Nuura Mustaf Muqtar oo bulshada la wadaagtay qorshaha dowladda ay ku qaadanayso macallimiintan cusub
Rahmaan Rahiim wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare waxa farxad u ah in mar kale ay shaaciso qaadashada wajiga labaad ee macallimiinta Soomaaliyeed iyadoo la qaadan doono 3,000 oo bare Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare iyadoo kaashanaysa wasaaradaha waxbarashada dawladda xubnaha ka dawladda federaalka maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka Khaatumo waxa ay mar kale shaacinaysa in dhammaan ummada Soomaaliyeed ay u furan tahay fursada barannimo iyagoo ka qayb qaadan doona macallimiinta qaranka Soomaaliyeed ee ka shaqeyn doona waxbarashada. Barayaashan la qaadan doono waxa ay ka shaqeyn doonaan heerarka kala duwan ee waxbarashada gaar ahaan dugsiga hoose, dhexe, sare iyo xanaanada. Waxaa mudnaan gaar ah la siin doonaa barayaasha dumarka ah iyadoo 30% ay noqon doonaan macallimiinta dumarka ah macallimiin barayaasha la qaadan doono. Haddaba si loo helo macallimiin leh tayo waxbaridooduna ay tahay waxbarid ku saleysan hanaanka waxbarashada ah wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare iyadoo kaashanaysa wasaaradaha waxbarashada dawladda xubnaha ka dawladda federaalka maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka Khaatumo waxa ay ballan qaadaysaa in barayaashan lagu qaadan doono hab furan hanaan daahfuran leh ku saleysan cadaalad aan lahayn ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare waxa ay shaacinaysaa in uu furan yahay dalabka mareegta macallimiintu ay ku socodsanayaan sidoo kalena ay furan tahay fursadda qaadashada macallimiinta. Laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 2/7 sanadda 2024.
Dhinaca kalena xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa eedeyn culus u jeediyay gudoonka iyo sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa saluug ka muujiyay shaqada baarlamaanka federaalka oo xubin ka yahay, isagoo sheegay in hadda kadib uu ka fikirayo inuusan doonin kursi xildhibaan. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya aysan ka shaqeyn mas-uuliyadda ay u qaadeen ummadda Soomaaliyeed, isagoo si gaar ah u dhaliilay gudoonka baarlamaanka. Wuxuu sheegay in gudoonku uu aftuubto golaha halka xildhibaanadu ay xiriyaan duruuftooda. Sidoo kale xukuumadda ayuu ku eedeeyay inay ku takrifalayso awoodda. Xildhibaanka ayaa sheegay nidaamka hadda lagu shaqeeyo inay dhibaato weyn ku qabaan, maadaama looga baahan yahay matalaad, xukuumadduna ay rabto in xildhibaanka ay tan ku haysato. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaana isagu waxa uu eedeyn kulul u jeediyay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Anigu waan ka fikirayaa in kursi dambe oo xildhibaan aan raadiyo inta shaqada baarlamaanka ay sidani tahay, ayuu yiri xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo wareysi siiyey idaacadda ku hadashay afka Soomaaliga ee BBC-da. Dhinaca kalena, hadii aan eegno dhegeystayaal, hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa shaaciyay in ku dhawaad $20 million oo dollar ay ka maqan tahay qasnada dowladda. Hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Ciise Guudaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa kaga hadlay baaris ay ku sameeyeen labada xafiis oo ka mid ah hay-adaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. Guudaale ayaa sheegay in baaris fadhish ah oo lagu sameeyay xafiisyada ruqsadda shaqada iyo shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada, arrimaha bulshada iyo adeegga kordhinta dalka ku jooga shisheeyaha ee hay'adda socdaalka iyo sidoo kale hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha lagu ogaaday inay ku kaceen fal musuqmaasuq ah iyo wax istabamarin. Waxaana uu sheegay in $20 million oo dollar ay ka maqan tahay qasnada dowladda. Waa kan hantidhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guudaale oo faahfaahin ka bixinaya arrimahaasi.
Xeer ilaaliyaha guud waxa uu eedeeyay 22 sargaal isaga oo ka duulaya warbixintii hanti dhowrka, kuwaasoo loo haystay fal dambiyeedyo lid ku ah hantida dowladda si gaara dakhliga. Maxkamadaha darajada koowaad iyo darajada labaad ayaa xukunno ka soo saaray eedaha loo haystay 22 sargaal, waxaana lagu helay fal dambiyeed 11 sargaal oo ka mid ah 22 sargaal ee eedeeyay. Maxkamadaha ayaa ku riday eedeysanayaasha lagu helay faldambiyeedka ciqaab u dhaxeysa celcelis 1 sano ilaa 9 sano. Xafiiska hantidhowrka guud markii uu xaqiijiyey tuhunkii ay muujisay warbixintii baarista u hoggaansanaanta sharciga ee hay-adaha dowladda ee hantidhowrku fuliyey 2020 una helay caddeymo muujin kara jariimada maaliyadeed ee dhacday, waxa uu u gudbiyey xafiiska xeeraaliyaha guud si uu maxkamadda awoodda leh ugu gudbiyo warbixin baaris-yeedyada fatash ah oo muujinaya inuu jiro ku xadgudub xeerarka maaliyadda iyo cadeymo muujinaya dhicitaanka faldambiyeed lid ku ah hantida guud ee dowladda. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud waxa uu eedeeyay 22 sargaal isaga oo ka duulaya warbixintii hanti dhowrka, kuwaasoo loo haystay faldambiyeedyo lid ku ah hantida dowladda si gaara dakhliga oo isugu jira lunsi hanti dadweyne, been abuur dokumentiyo rasmi ah, ka gaabis waajib iyo ka faa'iideysi xil xafiis guud, kuwaas oo ka kala tirsanaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda, wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe, iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Maxkamadaha darajada koowaad iyo darajada labaad ayaa xukunno ka soo saaray eedaha loo haystay 22 sargaal, waxaana lagu helay faldambiyeed 11 sargaal oo ka mid ah 22 sargaal ee la eedeeyay. Maxkamadaha ayaa ku riday eedeysanayaasha lagu helay faldambiyeedka ciqaab u dhaxeysa celcelis 1 sano ilaa 9 sano, halka eedeysanayaasha ay maxkamaduhu ku heleen dambiyada ciqaabta ah laguna xukumay ay ka dhalanayso ciqaabta dheeriga ah si waafaqsan qodobka 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya ee isugu jirta ka joogsi qabashada shaqo iyo xafiis guud si joogto ah ama ku meel gaar ah muddo dhan 5 sano ay dhan yihiin 8 sargaal kuwaas oo isugu jira kuwa aan qaban karin shaqo guud muddo 5 sano ah iyo kuwa aan waligood qaban karin shaqo xafiiseed. Si waafaqsan qodobka 8-aad sharci lambar 14/2023 xafiiska hantidowrka guud inta
way hay dhageystayaal halka warkaasi kala socotaan waa raadiyaha dalsanay mutasho markaana akhbaaraadka dibadda hadii aan eegno isbursiga dhacay dalka India ayaa ku dhinteen in ka badan 116 qof oo jira 116 qof oo u badnaa dumar iyo caruur ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen isbursi ka dhacay koob uu ka socday isu soo bax diimeed oo ay isugu tageen dadka Hinduuga ah ee waqooyiga India dega. Dhacdadan ayaa lagu sheegay mid ka mid ah tii ugu dhimashada badneed oo nooceeda ah oo kale ah oo sanadadan dambe ka dhacda dalka India. Sida ay sheegeen saraakiisha, isbursiga ayaa ka dhacay tuulada Harishas ee gobolka Uttar oo qiyaastii 200 kilomitir dhanka koonfur bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee New Delhi, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen inay isugu tageen kumanaan qof xilli heerkulka uu aad u sareeyay. Masiibada ayaa bilaabatay wax yar kadib markii dad badan oo mididiin Hindus ah ay is-irsadeen oo ay isriixeen si ay u taabtaan wadaad ka mid ah wadaadada diinta Hinduuga. Sidaasi waxaa sheegay wasiir dowladaha Uttar Pradesh ninka lagu magacaabo. Booliska India ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sida ay wax u dhaceen. Gudanigasiya warkii subaxad kala socdeen raadiyaha darsi noqdishana onaginta
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaaba talal hel.